วันนี้ก็จะได้พูดตอนสุดท้ายของพระสูตรนะฮะข้อความตอนนี้เป็นข้อความที่พระอนนทเถระเล่าให้ฟังไม่ใช่เป็นพระพุทธวจนะแต่ก็ได้แสดงในปฐมสังคายนาเหมือนกันคืออย่างที่อามาบอกในวันก่อนว่าส่วนที่เป็นพระพุทธวจนะนั้นมาจบลงที่คำว่านัตถิดานิปุณัพพโวจิคือบัดนี้พบใหม่ไม่มีเท่านั้นพอจากอิดัมโวจะภควาก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสูตรนี้จบลงเป็นต้นนั้นก็เป็นข้อที่พระอนนทเถระเล่าให้ที่ประชุมฟังแต่เราก็ต้องมองอีกทีหนึ่งว่าพระอนนทเป็นคนรุ่นหลังบวชมาหลังที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วก็ไม่น้อยกว่า7ปีท่านก็บอกไว้นะฮะในอัตถกถาบอกว่าพระอนนทเถระเมื่อเริ่มบวชท่านก็ไปศึกษาจากพระเถระรุ่นเก่ามีพระโกณฑัญญะเป็นต้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสดับแล้วเหมือนกันคือสดับมาจากพระเถระรุ่นเก่าแต่ไม่ใช่จากพระพุทธสำนักนะฮะบางพระสูตรข้อความพิสดารในตอนนี้ที่ต้องเอาดูบาลีมาเปิดให้ฟังด้วยให้ดูด้วยนั้นเพราะว่ามันมีข้อที่เราจะต้องทำความเข้าใจหลายประเด็นด้วยกันเดท่านบอกว่าปวัตติเตจะภควาธรรมจักเกนะฮะขึ้นตรงนี้ไปนะบอกว่าก็ครั้นเมื่อธรรมจักอันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วเราภูมิเทพก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นว่านั่นจักคือธรรมไม่มีจักอื่นสู้ได้อันพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เป็นไปแล้วที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีอันสมณะพราหมณ์เทพดามารพรหมและใครๆในโลกยังเป็นไปไม่ได้ดังนี้เราเทพเจ้าเราชั้นจาตุมาราชได้ฟังเสียงของเทพเจ้าเราภูมิมาเทพดาแล้วก็เปล่งเสียงให้บรรลือลั่นต่อไปแล้วก็เทพดาชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมมารดีชั้นปรินิมิตวัสวัตดีก็เปล่งเสียงบรรลือลั่นต่อกันไปโดยลำดับชั่วขณะเดียวนั้นนะฮะท่านก็บอกว่าเพียงชั่วขณะเดียวเท่านั้นเองอิติหะเตนะคเนนะมูเตนะยาวะพระมโลกาสโดอภุกจิคือไปสรุปตรงนั้นว่าโดยขณะครู่เดียวนั้นเสียงขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้อยัญจะดาสะสาสีโลกธาตุตลอดทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ก็เป็นการแสดงความรู้เรื่องอะไรตั้งหลายเรื่องนะฮะในตอนนี้ประการแรกก็คือพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงการเรียกว่าธรรมจักรนั้นพระเจ้าไม่ได้เรียกเองนะฮะเป็นเรื่องของเทวดาท่านเรียกว่าเป็นธรรมจักรคือจักรคือธรรมอันพระพุทธเจ้าให้หมุนไปปัญหาต่อไปก็คือเรื่องของเทวดาได้แก่ภูมิเทวดาเฉพาะในที่นี้นะฮะท่านแสดงว่าภูมิเทวดาเมื่อได้สดับเสียงพระธรรมเทศนาแล้วก็บอกกล่าวแก่เทวดาชั้นจาตุมาราชชั้นจาตุมาราชพอฟังเสียงภูมิเทวดาก็บอกกล่าวแก่กันและกันแล้วก็บอกต่อไปแก่เทวดาชั้นดาวดึงซึ่งในที่นี้ท่านแสดงเทวดาไว้เป็นระดับเรียกว่าชะกามาพจรนะฮะที่เป็นสวรรค์6ชั้นภูมิเทวดาเองก็อยู่ในกลุ่มของพวกจาตุมาราชเหมือนกันเวลาท่านนับก็ท่านนับที่จาตุมาราชชั้นดาวดึงชั้นยามชั้นดุสิตชั้นนิมมานารดีชั้นปรินิมิตวัสวัตดีจาตุมาราชก็แสดงว่ามีเทวดารักษาอภิบาลโลกอยู่4ท่านนะก็ที่เรารู้กันนะท้าวตรัฐะท้าวกุเวนท้าววิรุฬหกท้าววิรุฬปักก็รักษาอยู่ในทิศทั้ง4คนที่มีชื่อเสียงในบ้านในเมืองเรามากที่สุดก็คือท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณก็เป็นเจ้าของผีคนไทยก็ชักกลัวผีเลยนับถือนายผีเป็นพิเศษแล้วก็ชั้นดาวดึงก็มีท้าวสกะเทวราชซึ่งเป็นจอมเทพตาวติงสะนี่ก็คือ30นะฮะจะหมายถึงว่าเป็นการย้อนต้นประวัติของเทวดายุคหนึ่งที่ท่านไปบังเกิดในที่นั้นก็จากมนุษย์ธรรมดาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ที่จริงมัน33คนนะฮะก็เวลาเรียกแทนที่ท่านจะเรียก30ท่านก็เรียกว่าตาวติงสะแทนที่ท่านจะเรียกว่า3033นะฮะท่านเรียกตาวติงสะคือมีเทวดาเกิดขึ้น30องค์ก่อนมีท้าวสกะเทวราชเป็นหัวหน้าต่อไปก็เป็นสวรรค์ชั้นยาม มีท้าวสุยามเป็นหัวหน้าแล้วก็สัจฉันดุสิตดุสิตเป็นแปลว่าเป็นที่ยินดีนะฮะดุสิตะก็คือเป็นที่ยินดีก็มีท้าวสันตุสิตเป็นหัวหน้าแล้วก็ชั้นนิมมานดีก็มีท้าวสุนิมชื่อเหมือนสวรรค์นะฮะก็เป็นลักษณะที่แปลกเอาชื่อสวรรค์มาเป็นชื่อของจอมเทพในที่นั้นพระนิมิตวสวัตดีชื่อสองชื่อหลังนี้ก็เป็นชื่อที่ฟังแปลกฮะสุนิมก็คือหมายความว่าต้องการอะไรกรณีมิตรเอาชั้นนิมมารดีนะฮะคือต้องการอะไรกรณีมิตรก็ได้กรณีมิตรวัสดีนั้นแล้วคนอื่นเขานิมิตให้คือหมายความว่าตัวเองอยากได้อะไรแล้วจะมีคนเขานิมิตให้เรียกตามชื่อนั้นยังเป็นอาการยังเป็นลักษณะของพราหมณ์คือชื่อก็เรียกอย่างแนวพราหมณ์ก็เป็นแนวปฏิรูปชื่อนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ข้อที่ควรจะทำความเข้าใจในเรื่องของสวรรค์นะฮะสวรรค์ในเมืองไทยที่เราติดใจกันมากแล้วก็เรานำมาถกเถียงกันจนถึงกับปฏิเสธเรื่องสวรรค์เนี่ยเพราะหนังสือที่เราอ่านนั้นก็คือเรื่องไตรภูมิพระร่วงไตรภูมิพระร่วงเป็นวรรณกรรมภาษาไทยเล่มแรกในสังคมไทยแล้วก็มีอิทธิพลในสังคมไทยมากแต่ถ้าเราไปดูแล้วหนังสือไตรภูมิพระร่วงมีหนังสืออุปกรณ์การค้นคว้าประมาณ38เล่มแล้วก็มีอิทธิพลของพราหมณ์อยู่แยะเลยภาษาที่ใช้เรื่องราวที่ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะของสวรรค์ที่ในไตรภูมินั้นมีลักษณะของพราหมณ์เป็นลักษณะของพราหมณ์ถ้าหากว่าท่านลองดูจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตามแนวไตรภูมิพระร่วงจะมีลักษณะเหมือนอะไรมันซ้อนกันไปนะฮะซ้อนกันขึ้นไปเป็นชั้นๆเหมือนกับจานของเอาจานมาซ้อนกันลักษณะภูมิศาสตร์ของพราหมณ์มันก็มีอะไรมีขอพระสุเมธอยู่ตรงกลางนะฮะนี่อย่าลืมว่าของพราหมณ์เราต้องแยกให้ออกว่าอะไรพราหมณ์อะไรพุทธนะฮะบางทีมันก็ไปปะปนสับสนกันเราโจมตีพุทธทั้งๆที่เอาเรื่องมาโจมตีนั้นเป็นเรื่องของพราหมณ์เราแยกไม่ออกพราหมณ์ก็บอกว่ามียอดขอพระสุเมธเป็นเค้าเรียกคล้ายๆแกนกลางของโลกและสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มันก็อยู่ตรงนั้นถ้าหากว่าท่านอ่านตำราหรือแม้แต่ว่าในอะไรในมหาพลนะฮะมหาพลของเวสสันดรเป็นการพรรณนาแนวนั้นเป็นการพรรณนาแนวในคัมภีร์ของพราหมณ์เลยพรรณนาป่าใหญ่จนถึงภูเขามีอะไรมีสุนทรกรวิกอัศการอะไรต่างๆแล้วก็มีก็เรียกว่าสัตตพันธ์คีรีนะฮะมันเริ่มป่าหิมพานต์เนี่ยมันเริ่มไปที่ป่าก่อนแล้วก็มีภูเขาสัตตพันธ์คีรีแล้วก็มีสะอโนดาตแล้วก็มีเขาขั้นมีสะอโนดาตมีเขาขั้นกันไปเรื่อยจนถึงเชิงภูเขาหิมาลัยก็เป็นที่อยู่ของนักศิลปวิทยาธรคนฐานพวกนี้แนวพราหมณ์ทั้งหมดนะฮะพูดไม่ได้แสดงไว้เป็นแนวของพราหมณ์ทั้งหมดเลยแล้วก็มาจนถึงเชิงเขาจริงๆก็คือที่อยู่ของเทพท้าวจตุมาราชจตุมาราชทั้ง4อยู่กันคนละชิดนะฮะอยู่กันคนละชิดเป็นการอภิบาลโลกแล้วก็ถึงยอดจริงๆยอดเขาพระสุเมนคือไกรราชคีรีนะฮะก็คือเจ้าจอมไกรราชซึ่งหมายถึงพระอินทร์แต่ในหนังสือเรื่องรามเกียรติ์ที่เราเรียกว่าพระอิศวรฮะส่วนคัมภีร์เราเรียกว่าพระอินทร์บ้างท้าวสุชัมบดีบ้างท้าวมัคควานบ้างศาสนายบ้างก็แล้วแต่จะเรียกแต่ว่าแปลกอิศวรนั้นไม่เรียกเรียกคัมภีร์รุ่นอัตถกถานะฮะตัวบาลีจริงๆไม่พบคำว่าอิศวรแต่พบคำว่าสักโกนี่มากที่สุดสักโกอินโดนี่มากที่สุดคือท้าวสักกะกับพระอินทร์นี่มากทีนี้พอไปถึงบนขึ้นนั้นมันก็สอบขึ้นไปแบบจานซ้อนจานซ้อนก็เป็นสวรรค์6ชั้นแล้วก็ซ้อนขึ้นไปเรื่อยนี่คือจิตรกรรมฝาผนังของไทยแต่ว่าเป็นแนวคิดของพราหมณ์แล้วเราก็มาโมเมกันว่าเป็นแนวของพุทธเราทำให้เกิดสับสนจนเด็กในรุ่นหลังแกเรียนวิทยาศาสตร์เรียนภูมิศาสตร์อะไรมาแกก็ไม่เชื่อมันก็น่าจะไม่เชื่อนะฮะแล้วถ้าเชื่อมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะมันอยู่ที่อินเดียทั้งหมดนะทีนี้พอขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะเรียงเป็นรูปพรหมโลกถ้าดูที่กระดานนะเขียนขึ้นไปกลางจะซ้อนแบบจานพรหมโลกนี้ก็มีอะไรมีพรหมปริสัชชะมหาพรหมปุโรหิตามหาพรหมมานี่ก็ชั้นของพรหมปริสัชชะก็คือบริษัทพรหมพรหมปุโรหิตาก็คือที่ปรึกษาพรหมมหาพรหมมาก็คือจอมพรหมเป็นพรหมโลก3ชั้นต่อไปเขาก็ปริตาภาอัปนาภาอาภัสราปริตาภาก็คือมีรัศมีเล็กน้อยมีแสงสว่างเล็กน้อยอัปมา อัปปนาภานี่มีรัศมีมากไม่มีประมาณอาภัสราก็คือซ่านหมดเลยคือรัศมีครอบคลุมไปหมดเลยต่อไปก็เป็นอัปปนาภาอัปปมานะสุภาสุภกินหานี่สามชั้นเหมือนกันนะฮะก็พูดถึงรัศมีที่ไม่มีประมาณเหมือนกันทีนี้มันไอตัวอาภัสรามันซ่านหมดแล้วเลยเวลาอธิบายรัศมีอีกสามชั้นเลยอธิบายยากเกิดมันคลุมหมดแล้วต่อไปก็สุภกินหาแล้วก็ถึงชั้นที่11นะฮะเป็นอสัญญีสัตตาที่เราเรียกขันธ์หนึ่งที่เราแผ่เมตตากันตะกี้นะฮะมีขันห้ามีขันหนึ่งมีขันสี่ขันห้าก็คือพรหมโลกชั้นที่11แล้วก็อีก5ชั้นข้างบนนั้นเป็นสุทธาวาสก็ชื่อว่าอวิหาตปาสุทัสสาสุทัสสีอกนิตานะอันนี้ก็ปรากฏในวรรณกรรมของเราอยู่เรื่อยแม้ในเรื่องของโพรงสีปราดหรือสีปราดกำสวนนี่เราก็มีเรื่องเหล่านี้ในเรื่องรามเกียรติ์ก็มีอยู่เยอะการเรียงในลักษณะนี้พอมาถึงนรกมันก็เรียงลงข้างล่างอีกพอลงข้างล่างเนี่ยคือเมื่อก่อนก็เรียกว่าอยุธยาเนี่ยฮะคือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อ่ะคือเมืองไทยเราชื่นชมสวรรค์มากฮะเพราะงั้นไอ้อะไรของสวรรค์เนี่ยอยู่ในกรุงเทพหมดแล้วกรุงเทพเองก็คือเทวนครังนะฮะกรุงเทพก็คือเทวนครนั่นเองสวนจิตรลดาก็อยู่นี้แล้วอยู่อะไรตัวอะไรเนี่ยก็ชื่อเทพเจ้าชื่อสวนสวรรค์ชื่ออะไรต่ออะไรก็มาอยู่ในกรุงเทพหมดเลยเราก็ชอบมากแม้เมืองหลวงของเราเองเราก็ใช้อโยธยาหรืออยุธยาก็เป็นเมืองของสวรรค์ชั้นดาวดึงในความคิดของพราหมณ์นะฮะพอลงไปข้างล่างมันก็เป็นที่อยู่ของอสูรซึ่งเคยครอบครองสวรรค์ชั้นดาวดึงมาก่อนอันนี้ก็มีตำนานนานแล้วมาเคยเล่าเรื่องเอทีวสูรสงครามให้ฟังเรื่องกวนน้ำทิพย์แล้วก่อนที่จะพูดถึงเรื่องธรรมจักรก็เรื่องน้ำอมฤตที่พูดถึงเรื่องน้ำอมฤตเราก็เล่าให้ฟังว่าพวกเวปจิติอสูรนั้นมันเป็นอมรเหมือนกันคือได้กินน้ำทิพย์เข้ามาแล้วก็ลงมาก็ไม่ตายพระอินทร์ก็จับโยนลงมาก็มาตกอยู่ใต้ภูเขาพระสุเมรุหรือสิเนรุก็กลายเป็นเวปจิติวิมานก็อยู่ข้างล่างพอลงไปข้างล่างมันก็เรียงนรกอีกเรียงนรกมันก็เรียงเป็นเรื่องชื่อนรกนี่เรียงกันแปลกชื่อไม่ค่อยเหมือนกันก็มีชุดหนึ่งที่ออกจะแพร่หลายมากก็อยู่ในมหาวิบากอยู่ในมาลัยฮะคือสันชีพนรกกาลสุตตะนรกสังคาตะนรกโรรวะนรกมหาโรรวะนรกตาปณะนรกมหาตาปณะนรกอเวจีมหานรกก็มีลักษณะที่อธิบายไว้พิสดารนะฮะซึ่งท่านจะเห็นว่าแนวความคิดเหล่านี้ที่ทำให้เราเกิดสับสนมากจนนึกว่านรกก็คืออยู่ใต้ดินสวรรค์ก็คืออยู่บนฟ้าแล้วก็จนถึงว่าในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียคนพูดมากคือนายจอห์นเกรนนะฮะจอห์นเกรนที่แกขึ้นไปยานอพอลโลลำที่6แกบอกว่าแกขึ้นไปแล้วก็ไม่เห็นมีสวรรค์วิมานคือสวรรค์ฝรั่งเองก็โง่พอกันเรื่องสวรรค์เนี่ยก็นึกว่าสวรรค์ลอยอยู่บนก้อนเมฆอ่ะแนวสวรรค์ลอยอยู่บนก้อนเมฆเหมือนจิตกรรมฝาผนังของไทยซึ่งในพระพุทธศาสนาไม่เคยแสดงเรื่องนี้มาพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสวรรค์จะแสดงอีกเรื่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าจินตนาการเรานั้นจินตนาการยากเราจึงไม่สามารถที่จะเขียนสวรรค์ตามแนวพุทธได้เมื่อไม่สามารถเขียนสวรรค์ตามแนวพุทธออกมาเป็นจิตกรรมฝาผนังเราก็เขียนกันแนวพราหมณ์เพราะอะไรเพราะว่าแนวพราหมณ์นั้นมันจินตนาการง่ายเหมือนกับจานมาซ้อนกันหลายใบแล้วก็เขียนเอาก็เท่านั้นเองมันไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ของเรานั้นแสดงถึงว่าเป็นโลกธาตุเป็นโลกธาตุอย่าลืมว่าเราแสดงหมื่นโลกธาตุนั้นเราแสดงตั้งแต่ปฐมเทศนาแล้วว่าสุริยะจักรวาลนั้นมีนับไม่หวาดไม่ไหวใครมันเป็นกลุ่มดาวสารพัดเลยหลายๆกลุ่มแล้วก็กลุ่มเราว่าที่จริงเป็นกลุ่มเล็กๆนะกลุ่มโลกเราเนี่ยจักรวาลเรานี่ทรงแสดงว่าเป็นจักรวาลเล็กๆแล้วก็มีจักรวาลอื่นเป็นอันมากเขาเรียกว่าอะไรนะ10โลกธาตุเป็น1จักรวาลสูตรการคิดของท่านเนี่ยฮะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เพียงแต่มันผ่านนะฮะคือหมายความว่าในกรณีที่ ถ้าธรรมเทศนาต้องผ่านเรื่องเหล่านี้แต่แสดงแบบผ่านๆไม่ได้ตอกย้ำเกินไม่ได้ตอกย้ำเฉพาะในเรื่องนี้เพราะพุทธศาสนาไม่ได้มาสอนในเรื่องจักรวาลวิทยานะฮะแต่ว่ามาสอนเรื่องอริยศาสตร์ทั้งสี่เมื่อมีการแสดงผ่านก็ทรงแสดงผ่านไปแต่แสดงให้เห็นอะไรนะฮะแสดงให้เห็นถึงว่าเรายอมรับถึงความมีอยู่ของสวรรค์นะสวรรค์ในที่นี้ไม่ได้ซ้อนเป็นชั้นๆอย่างนั้นที่เราแสดงไม่ได้ซ้อนเป็นชั้นๆแต่ว่าทรงใช้คำว่าปรโลกคือโลกอื่นแต่ที่แปลกที่สุดก็คือไม่เคยแสดงที่ตั้งไม่เคยแสดงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อามาพยายามศึกษาค้นคว้าดูทั้งในส่วนพระไตรปิฎกและอรรถกถาสืบสาวจังไปหาปลายเลยว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็จับประเด็นหลักได้นะฮะว่าประการแรกเวลาพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องสวรรค์นั้นถ้าแสดงกับชาวบ้านนั้นชาวบ้านเขาไม่เคยติดใจเรื่องที่ตั้งเขาถามถึงเหตุไปเกิดในสวรรค์กับเหตุเกิดในนรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อหลักการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมเพื่อผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่เขาควรรู้ควรเห็นและสามารถรู้สามารถเห็นได้พื้นฐานความรู้ของเขาอยู่ระดับนั้นก็ทรงแสดงเท่านั้นซึ่งหมายความว่าจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญข้อสำคัญให้ปฏิบัติดีละชั่วคือประเด็นนะประเด็นหลักมันอยู่ตรงนั้นทีนี้ประการที่สองนั้นเป็นการแสดงกับเทวดาโดยตรงซึ่งมาจากสวรรค์ชั้นนั้นการมาของเทวดานั้นมันแบบอะไรนะฮะแบบอันตรธานไปท่านบอกว่าเหมือนคู่แขนข้าวเหยียดแขนออกคือมันเร็วอย่างนั้นเป็นแบบความคิดอย่างที่อามาเคยอุปมาให้ฟังว่าเรากำหนดเป็นกาละไม่ได้หรืออย่างที่พระนาคเกษมท่านอุปมาว่าเหมือนกับนกที่มันเกาะอยู่บนปลายไม้กับเงาที่ปรากฏอยู่ที่พื้นดินน่ะมันพร้อมกันความคิดของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นมันไม่ได้ถูกขั้นโดยกาลเทศะการไปของเทวดาจะมีลักษณะอย่างนั้นแล้วต่อมานี่คือเรื่องนี้อาตมามาไปศึกษาเรื่องคนที่เขาตายและระลึกชาติได้ระลึกชาติได้นะฮะแล้วก็ถามเรื่องชีวิตในขณะที่เขาตายไปในช่วงที่เขาระลึกได้โดยเฉพาะมีอยู่สองคนเป็นผู้หญิงคนผู้ชายกันเขาเล่าแนวเดียวกันคือหมายความว่าเรามองอาจจะลิบๆพอบอกว่าจะไปแล้วมันถึงบอกจะไปแล้วก็ถึงอ่ะเพราะงั้นไอ้ตัวกาละนี่ไม่มีนั่นหมายความว่าเขาอยู่ในภาวะในรูปแบบชีวิตอีกลักษณะหนึ่งนะซึ่งไม่เหมือนกับเราอาจจะมองไกลขนาดไหนก็ตามแต่นึกว่าจะไปแล้วก็ถึงโดยไม่ได้เดินไม่ได้อะไรไปมันก็เราจะเรียกว่าเขินว่าเหาะก็ตามแต่แหละแต่เป็นเรื่องของชีวิตเป็นลักษณะกรรมโยนิกรรมปฏิสารโนฮะคืออย่าลืมว่ามันมีกฎเกณฑ์มีเงื่อนไขที่จะไปที่จะมาได้ทั้งหมดกฎเกณฑ์ต่างๆนี่จะมาสนับสนุนในหลักการเหล่านั้นปัญหาสำคัญว่าเมื่อคนที่ทรงแสดงเรื่องนี้เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ตั้งอีกกลุ่มหนึ่งนั้นก็คือองค์พระอรหันต์ทั้งหลายมีที่พูดเรื่องสวรรค์กันมากที่สุดก็คือพระโมคคัลลานะรองลงมาก็คือพระขวัมปติที่พูดเรื่องสวรรค์มากแต่พอเอาก็จริงแล้วท่านเหล่านี้กับพระพุทธเจ้ามาพูดเรื่องสวรรค์ไม่ได้พูดเรื่องที่ตั้งด้วยกันทำไมไม่พูดมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นคล้ายๆกับท่านทั้งหลายจะพูดเรื่องโบสถ์พระแก้วว่ามีการฟังเทศที่โบสถ์พระแก้วมีงานที่โบสถ์พระแก้วมันก็พูดอะไรเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นที่โบสถ์พระแก้วแต่ไม่จำเป็นจะต้องพูดเรื่องที่ตั้งโบสถ์พระแก้วถ้าใครเกิดขยันอธิบายเรื่องที่ตั้งโบสถ์พระแก้วเพื่อนก็มองอย่างนี้มันท่าจะต้องไปปากคลองสารอากาศไม่ค่อยดีนี่เราจะดูว่าลักษณะที่เราพูดกันจริงๆเราก็ไม่พูดฮะเราก็ไม่พูดเพราะว่าต่างคนต่างรู้แล้วสถานที่เหล่านั้นพระพุทธเจ้าพูดกับเทวดาเขาก็รู้ภูมิของเขาพูดกับพระอรหันต์ที่ไปมาเองก็รู้แล้วพระเจ้าก็รู้แล้วพระอรหันต์ก็รู้แล้วเวลาแสดงแก่อุบาสิกานะฮะมีตอนที่เสด็จไปเมืองกุสินาราเนี่ยแสดงพิสดารมากเพราะมีคนมาถามแต่นั่นนะฮะเขาถามเฉพาะว่าคติที่ไปเกิดคนสมัยนั้นไม่ติดใจข้องใจเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสวรรค์ชั้นนั้นๆ นะฮะแล้วพระพุทธเจ้าก็ แสดงเฉพาะที่เขาสามารถฟังได้เข้าใจได้ปัญหาว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหนก็แน่นอนนะฮะจะต้องเป็นโลกอีกโลกหนึ่งหรือหลายหลายโลกเรามองในแง่วิชาการปัจจุบันเราจะพบว่าอย่างพระจันทร์เนี่ยมันก็เป็นดาวประเคราะห์ซึ่งคนในสมัยนี้ชอบอ้างพระจันทร์นะฮะว่าไม่มีชีวิตแต่เรานึกดูไอ้โลกทั้งหลายเนี่ยดาวทั้งหลายนี่มันเรียกว่าแสนโกฏิอนันตจักรวาลนะฮะมันไม่รู้จักสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เราก็ได้ข้อมูลอยู่สองฝ่ายแล้วโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตพระจันทร์พระอังคารไม่มีสิ่งมีชีวิตและโลกสองโลกมันจะเกาะกลุ่มกันไปอย่างนี้ไอ้กลุ่มที่เหมือนกับโลกเนี่ยมันก็ต้องมีซึ่งอาจจะเลวกว่าโลกอาจจะประณีตกว่าโลกถ้าเลวกว่าโลกก็คือนรกคืออบายที่เราเรียกว่าอบายอบายแปลว่าไม่มีความเจริญนะไม่ได้คำหยาบคายร้ายกาจอะไรอบายแปลว่าหาความเจริญไม่ได้อย่างสัตว์เดรัจฉานนั้นมันเป็นอบายเราจะพบว่าสัตว์เดรัจฉานเราจะฝึกได้ไม่เท่าไหร่ฮะฝึกได้อย่างจำกัดเท่านั้นเองเพราะไม่มีความเจริญโดยอัตภาพแล้วในด้านจิตใจนั้นทรงใช้คำว่าอัพภะอัพภะก็คืออัพภะหมายความว่าจะสั่งจะสอนจะอบรมจะทำยังไงก็ตามสัตว์เดรัจฉานไม่มีทางรักษาศีลห้าได้หรอกศีลห้าบางชนิดพอไหวนะฮะแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปเราเรียกว่าทำไม่ได้เพราะมันเป็นอภัพอยู่ด้วยอัตภาพเนี่ยอัตภาพมันอภัพแม้ขนาดพญานาคซึ่งเป็นกึ่งสัตว์เดรัจฉานกึ่งเทพมันก็เป็นอภัพพสัตว์ที่ทรงแสดงว่าไม่สามารถบรรลุธรรมะได้เพราะงั้นถึงหาความเจริญไม่ได้ความเจริญในด้านที่อยู่ก็ดีความเจริญในด้านจิตใจก็ดีมันก็อยู่ไม่ได้เราก็ดูสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นอบายพวกหนึ่งทีนี้ พวกเทวดาก็มีลักษณะอย่างนี้คือหมายความว่าอาจจะเป็นโลกที่มันมีความประณีตมีความสุขความสบายลักษณะภูมิอากาศเราอย่าไปติดใจมันนะฮะว่าจะต้องมีออกซิเจนเท่านั้นมีไฮโดรเจนเท่านั้นอะไรต่ออะไรนี่ฮะเราคิดแบบมนุษย์อ่ะแต่รูปชีวิตมันไม่ได้รูปเดียวแบบมนุษย์มันมีสารพัดชีวิตเรามีกรรมโยนิมีกรรมปฏิสารโนอย่างที่ว่าเนี่ยมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างที่สวดกันรูปของชีวิตจึงไม่จำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจนเสมอไปแบบมนุษย์เราซึ่งชีวิตอื่นอาจจะใช้ไอ้แก๊สอย่างอื่นก็ได้อากาศอย่างอื่นก็ได้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแล้วก็ลักษณะของชีวิตนั้นมันมีแสดงไว้พิสดารนะฮะมีตอนหนึ่งให้ไปสูตรมันผ่านไปก่อนคือในสุดในเรียกว่าสัตตาวาสที่อยู่ของสัตว์9กับวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งแห่งวิญญาณ7ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้โดยพระองค์เองเลยนะฮะทีนี้สวรรค์เหล่านี้หมายความว่าอาจจะเป็นโลกซึ่งต้องใช้คำว่าโลกเหมือนกันนะฮะจากกรรมอิทัลโลกกับปรโลกการเดินทางจากโลกอิทัลโลกไปสู่ปรโลกนั้นก็เคยถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วนะฮะสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีการถกเถียงกันสมัยหลังก็มีการถกเถียงกันเรื่อยส่วนมากแล้วท่านจะแสดงในรูปของการไปอย่างที่ว่าเนี่ยเวลาหายไปก็ตัดเถวันตรธายิบาลีใช้คำว่าอย่างนั้นได้อันตรธานไปจากที่นั้นคือหายไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเป็นรูปแบบชีวิตประเภทโอปปาติกะคือตายไปเกิดในลักษณะที่โตขึ้นมาเป็นวินยูชนแล้วก็ในหลักของมิจฉาทิฏฐิ10ประการเนี่ยในข้อที่10ทรงใช้คำว่านัตถิสัตตาโอปปาติกะคือใครที่กล่าวว่าโอปปาติกะสัตว์ไม่มีนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิในมิจฉาทิฏฐิ10ข้อเป็นความเห็นผิด10ข้อนะครับแล้วมันจะโยงกันไปเป็นแถบไปในเรื่องอื่นอีกมากนี่ก็คือประเด็นที่น่าทำความศึกษาไว้แล้วก็ลักษณะของที่ตั้งนะฮะอย่างที่บอกแล้วว่าคือเราอย่ามองในแง่มันซ้อนนะฮะไอ้ชั้นในที่นี้คือเป็นความประณีตของชีวิตเป็นชั้นของชีวิตเป็นความประณีตที่แตกต่างกันคุณสมบัติแตกต่างกันเท่านั้นเองฮะซึ่งบางทีท่านอาจจะอยู่ในดาวดวงเดียวกันก็ได้ก็คล้ายๆกับคนเรานี่ฮะคล้ายๆกับคนเรามันก็มีชั้นของจิตมีชั้นของรูปแบบของชีวิตที่ประณีตแตกต่างกันเราก็อยู่ในชั้นเหล่านั้นไม่เหมือนกันลักษณะทางสวรรค์ที่ทางศาสนาแสดงไว้จึงมีอยู่หลายนัยยะมีหลายนัยยะพระพุทธเจ้านั้นไม่ค่อยแสดงในเรื่องไอ้โลกอื่นเท่าไหร่หรอกว่าที่จริงนะฮะจะแสดงเฉพาะตอนที่ทำกุศลเวลาแสดงอานิสงส์ หรือไม่งั้นก็มีเหตุการณ์มีบุคคลเกิดขึ้นซึ่งมีปัญหาขึ้นมาในที่นั้นหลักการแสดงในเรื่องนี้ของพระพุทธเจ้าให้สังเกตไว้อย่างหนึ่งนะฮะจะรับสั่งมาโน้มน้อมเข้าไปแล้วจะหยุดจะไม่เทศและจะมีคนถามคิดหมายความมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าจะปรารภเรื่องเหล่านั้นมาจนถึงอยู่ในจุดหนึ่งแล้วก็จะหยุดแต่ว่าทิ้งปัญหาไว้นะมีปัญหาที่คนยังไม่เข้าใจแล้วที่ประชุมนั้นถามพอถามพระพุทธเจ้าจะแสดงดังนั้นแนวเรื่องนี้จึงมีเหตุเกิดสองแนวอย่างที่มาเคยบอกให้ฟังว่าพระสูตรมันเกิดขึ้นมาสี่แนวนะแนวหนึ่งคืออัตยาสัยของพระองค์แนวที่สองคืออัตยาสัยคนอื่นแนวที่สามนั้นคือมีเรื่องเกิดขึ้นแนวที่สี่คือคนก็ถามดังในกรณีเช่นนี้จะอาศัยสองแนวหลังคือมีเรื่องเกิดขึ้นก่อนแล้วพระองค์จะแสดงปรารภเรื่องเหล่านั้นโน้มเข้าไปหาตัวประเด็นของปัญหาที่จะแสดงแต่ไม่แสดงทันทีแล้วจะหยุดพอหยุดแล้วจะมีคนมาถามพระองค์ก็จะแสดงเรื่องนั้นต่อนี่ก็คือหลักที่น่าสังเกตในพระไตรปิฎกว่าคนฟังต้องมีความพร้อมต้องสนใจจึงจะไปแสดงเพราะว่าเป็นเรื่องที่ออกจะฟังยากเข้าใจยากประการปริยายของสวรรค์ ที่ตั้งของสวรรค์ที่ตั้งของนรกอย่างที่บอกแล้วว่าแนวพุทธจริงๆนั้นไม่ได้บอกว่าอยู่ใต้ดินเลยนะไม่ได้บอกว่าอยู่ใต้ดินแบ่งเป็นแดนแบ่งเป็นชั้นๆมีนรกน้อยนรกใหญ่อุสุธานรกอะไรต่ออะไรว่าเรื่อยไปไอ้นั่นคล้ายๆกับแดนในคุกนะครับคล้ายๆกับคุกตารางแต่บางขวางแต่อะไรต่ออะไรคล้ายๆอย่างนั้นแล้วในคัมภีร์ที่ของพระพุทธศาสนาจริงๆระดับต้นนะฮะระดับหลังนั้นแน่นอนมันก็ยำใหญ่อะมันก็ปนอะไรต่ออะไรลงไปเยอะระดับต้นจริงๆไม่มีมีระดับหลังนั้นมีฮะหนังสือรุ่นเขาเรียกว่าปุงมติของเกจิอาจารย์ในรุ่นหลังตอนนั้นมันยำใหญ่หมดแล้วนะครับยำใหญ่เอาของพราหมณ์ของเพิ่มมาปนข้าวอย่างที่มาบอกกับของพราหมณ์นั้นพูดง่ายอธิบายง่ายคนก็เขียนก็ง่ายก็เลยก็สอดใส่เรื่องเหล่านี้เข้าไปเยอะก็คล้ายๆกับเราอธิบายอย่างนี้ฮะอธิบายว่าตายแล้วไม่เกิดอีกเดี๋ยวมันง่ายกว่าตายแล้วเกิดพูดได้สบายมากนะฮะพูดได้สบายมากไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยตายแล้วไม่เกิดอีกเพราะว่ามีคนท้วงติงแล้วคุณเห็นใครก็มาเกิดไม่เห็นมีใครสักคนเราก็หาหลักฐานไม่ได้เพราะงั้นแนวความคิดเห็นเหล่านี้จึงแพร่หลายอยู่ได้ตลอดเพราะมันพูดง่ายแล้วคนที่ไม่ชอบไอ้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเหตุผลในแง่บาปบุญในแง่ธรรมะคุณธรรมความดีต่างๆมันมีอยู่มากคนเหล่านี้ก็หากินอยู่ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรปัจจุบันก็มีหนังสือกำลังแพร่หลายอยู่เล่มหนึ่งนะฮะหลายร้อยหน้าทีเดียวแนวนี้ฮะแนวอธิบายแบบนี้สบายมากคือทำเขาเขียนทำนองคล้ายๆเขาเก่งกาจเหลือเกินเขาค้นคว้าใหม่นะฮะที่จริงมันเป็นเศษความคิดที่เขาทิ้งขยะไปนานแล้วที่อินเดียนะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าอุบัติก็ทิ้งไปนานเศษความคิดเก่าๆแนวของสวรรค์ที่ทางศาสนาแสดงเอาไว้โดยเฉพาะคือทั้งเทพดาทั้งเทวดาทั้งสวรรค์นะฮะอย่าลืมว่าเป็นความประณีตของชีวิตเป็นชั้นของชีวิตแบบโลกเราก็เหมือนกันนะฮะเพราะงั้นดังนั้นในโลกเราจึงมีการแสดงถึงเทพไว้ด้วยถึงเทวดาไว้ด้วยซึ่งหมายถึงว่าอันหนึ่งนั้นเป็นเทวดาโดยสมมติคือชาวโลกเขาสมมติก็แต่งตั้งขึ้นเช่นเป็นพระราชามหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ที่ชาวโลกเขายอมรับฐานะทางสังคมท่านว่าเป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์เฉพาะชาตินั้นประเทศนั้นนะฮะท่านก็เป็นเทพแต่ในขณะเดียวกันนั้นได้เปิดโอกาสกว้างไว้สำหรับคนที่เป็นเทพจะหมายความพวกเราทุกคนพร้อมที่จะเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดานะฮะเรายังลองดูแม้แต่ว่าคู่สามีภรรยาพระพุทธเจ้าก็จัดเป็นรากสูตรกับเทพบุตรเทพธิดาก็ยักษ์กับเทพธิดาหมายความว่าผัวไม่ดีเมียดีแล้วก็ยักษ์กับยักษ์ยักษ์สากับยักษ์สีอันนี้เรียบร้อยนะด่ากันเช้าด่ากันเย็นนะด่ากลางวันแถมวันละสามเวลาทะเลาะกันแล้วเสร็จแล้วก็อยู่กันได้ก็ยักอยู่กับยักแล้วเทพบุตรอยู่กับเทพธิดาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ใช้คำนี้เหมือนกันใช้คำนี้เหมือนกันแล้วก็ลักษณะรูปร่างกายแสดงก่อนนิพพานนะฮะลักษณะรูปร่างกายเนี่ยแสดงก่อนนิพพานตอนมาประทับอยู่ที่อัมพปาลีวันนะฮะสวนมะม่วงของนางอัมพปาลีคณิกาก่อนที่จะเข้าเมืองปาวาแค่นี้เดียวก่อนที่จะเข้าไปเมืองไผ่สาลีนะ พวกกษัตริย์ลิชวีมาเฝ้ารับเสด็จทรงราชภูสิตาภรณ์วิจิตรพิสดารพระพุทธเจ้าก็ทรงได้รับสั่งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอเคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงส์หรือไม่แล้วก็ภิกษุก็กราบทูลว่าไม่เห็นยังไม่เคยเห็นก็รับสั่งให้ดูว่าลักษณะคล้ายๆเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับกษัตริย์ดิชวีที่ทรงเครื่องภูสิตาภรณ์สวยสดงดงามนี่แสดงว่ารูปของชีวิตมันก็เป็นชีวิตนะฮะเป็นชีวิตก็แบบคนๆแต่ว่าก็รูปร่างสวยงามขึ้นแต่เมื่อ 2-3 วันเนี่ยฮะไปพบเรื่องที่เขาเล่าถึงคนจีนคนหนึ่งที่มาจากเมืองจีนแล้วก็ตายไปประมาณ21ชั่วโมงอะไรเนี่ยแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็มีลักษณะอย่างที่เกิดเล่ากันว่าเป็นรูปชีวิตแต่มันมีแปลกอีกอย่างหนึ่งแปลกอีกอย่างหนึ่งว่าของเข้าของเยอะแยะหมดเลยแต่ว่าหยิบกินไม่ได้เอาขึ้นมาไม่ได้ไม่สามารถเดกินได้มันหยิบไม่ขึ้นแกเองนั้นกระหายน้ำเป็นกำลังนะฮะเที่ยวหยิบไปนอนหยิบนี่หยิบไม่ขึ้นหมดเลยเขาก็บอกไม่ใช่ของคุณกินไม่ได้ไม่ใช่ของคุณกินไม่ได้แล้วไปที่เขาชี้ว่าเป็นของแกนะมีกองขี้เถ้าหน่อยหนึ่งขี้เถ้าเนี่ยแย่หน่อยนะฮะแล้วก็น้ำเนี่ยฮะมีน้ำกระป๋องลิ้นจี่นะสมัยก่อนนะกระป๋องลิ้นจี่อยู่กระป๋องนึงแล้วก็ให้แกดื่มดื่มแล้วก็มันระงับกระหายไม่พอน้ำมันนะแกก็ขออีกเขาบอกหมดแล้วมีเท่านั้นน่ะตกลงว่าเมื่อแกฟื้นขึ้นมาเนี่ยคนนี้ก็เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาเมื่อก่อนนับถือคงจื้อนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วแกก็เล่าว่าไอ้น้ำเนี่ยมันนึกออกไอ้กระป๋องในรูปเดียวกันเลยนะแกอยู่ในเรือตอนที่มาจากเมืองจีนนะแล้วก็เรือก็จอดแอบกันอยู่ไอ้คนงานเรือคนหนึ่งเนี่ยแกเกิดไม่มีน้ำจะดื่มเลยขอน้ำแกก็ตักให้กระป๋องลิ้นจี่ให้เพื่อนนะเพราะฉะนั้นในชีวิตแกนี่เคยให้คนอื่นเนี่ยคือน้ำกระป๋องเดียวเท่านั้นเองเลยก็ไปเลยดื่มน้ำกระป๋องเนี่ยคนนี้เรียกว่าเข้าถึงใจและรับรองพวกนี้จะไม่กลับเป็นมิจฉาทิฏฐินะฮะพวกนี้เชื่อได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะไม่กลับเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกแล้วนะฮะเพราะเป็นเรื่องอะไรปัจจัตทางหรือประจักษ์เฉพาะตัวเองเลยดังนั้นไอ้เรื่องความเป็นเทวดาในโลกมนุษย์เนี่ยพระเจ้าก็แสดงมาอย่างว่านั้นคือสมมติเทพชั้นหนึ่งนะแต่ในขณะเดียวกันก็มีเทวดาโดยธรรมเทวดาโดยธรรมนั้นก็หมายความว่าคนเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาได้หมดเลยได้แก่มีอะไรมีหิริกับโอตตัปปะสำคัญนะหิริโอตตัปปะนี่สำคัญมากอย่าว่าธรรมะสองข้อนะใครรักษาหิริโอตตัปปะได้แล้วโลกนี้มันไม่เป็นโลกอย่างนี้หรอพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกแล้วนอกจากหิริโอตตัปปะมันยังมีอยู่3ชุดนะฮะธรรมะที่เน้นว่าทำให้คนเป็นเทวดาในโลกนี้อีกชุดหนึ่งก็คืออะไรคือศรัทธาศีลปุสัจจะนะศรัทธาศีลปุสัจจะจาคะคือการเสียสละและก็ปัญญาอันนี้5ข้อนะฮะ5ข้อนี้คืออะไรท่านจะเห็นว่าก็คือหลักธรรมที่ทำให้คนสมประสงค์ในสิ่งที่ตนมุ่งหมายกับสัมปรายกถาประโยชน์โดยเอาตัวปุสัจจะนี่ออกถ้าปุสัจจะออกมันจะเหลือ4จะเป็นองค์ธรรมะอีกกลุ่มเนี่ยธรรมะ5ข้อนี้ก็ทำให้คนเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาได้และอย่างหนึ่งก็คือวัตถบท7ซึ่งทรงแสดงว่าทัสสกะได้เป็นทัสสกะในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ก็เพราะอาศัยธรรมะ7ประการก็มีอะไรก็ธรรมดานะฮะ แต่ออกจะทำยากหน่อย1มาตาเปติพรังชันตุมเลี้ยงดูอุปถากบำรุงมารดาบิดา2กุเลเชษฐาปจายินังแสดงความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อเชษฐาบุคคลคือผู้ใหญ่ภายในสกุลผู้ใหญ่ที่เจริญโดยวัยนะสันนังสกิและสัมภาสังเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานเปสุเนยยัปปหายินังงดเว้นวาจาส่อเสียดอายุให้รำตามให้รั่วอายุไอ้คนโน้นทะเลาะคนนี้นะฮะมัจเฉระวินเยยุตตังขจัดความสนิออกไปจากจิตใจสัจจังโกธาวิภุมนรังเป็นคนมีสัจจะแล้วเกิดความโกรธขึ้นมาก็ไม่ได้ห้ามโกรธนะแต่ว่าข่มความโกรธได้เพราะงั้นเทวดาโกรธได้นะแต่ว่าเทวดาโกรธได้อายุสั้นดังนั้นเหตุที่ให้เทวดาจุติจึงทรงแสดงไว้สิ้นบุญสิ้นอาหารสิ้นอายุแล้วก็โกรธเทวดาพอเริ่มโกรธแล้วอายุเริ่มลดนะแต่เราเองก็ลองดูกันฮะถ้าลองว่าโกรธวันละ3เวลาแล้วก็ไม่เท่าไหร่ เดี๋ยวก็แก่มันก็เป็นการยืนยันให้เห็นนะฮะว่าในแง่จริงๆแล้วปริยายหนึ่งนัยยะหนึ่งเราก็ดูกันได้ในชีวิตของเราทั้งหมดเลยเนี่ยทีนี้สวรรค์อีกรูปหนึ่งนะฮะอีกรูปหนึ่งก็คือรูปของชีวิตที่ประณีตอย่างนำมาว่าเนี่ยรูปของชีวิตที่ประณีตหมายความถึงว่าเราไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางครอบครัวนะฮะบ้านก็กลายเป็นสวรรค์วิมานเป็นการอยู่ของเทพบุตรกับเทพธิดาอยู่ด้วยกันลูกก็เป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาน้อยๆ นะฮะมันก็อยู่กันบ้างก็เป็นสวรรค์วิมานเป็นความสุขความสงบในชั้นหนึ่งเป็นความเพลิดเพลินนะฮะเทวดาแปลว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เที่ยวเล่นอย่างเพลิดเพลินมีอัตตังเท่าไหร่9อย่างนะอัตตัง9อย่างตั้งไขความออกไปโดยสรุปแล้วก็คือสุขภาพกายสุขภาพจิตดีนะเป็นคนที่มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีอีกรูปหนึ่งนะฮะอีกรูปหนึ่งก็คือชั้นของความคิดชั้นของความคิดก็หมายถึงว่ามีจิตใจที่ปลอดโปร่งสบายไม่เดือดร้อนไม่มีความวิตกกังวลก็เรียกว่าอารมณ์เลิศนะฮะสวรรค์ก็คือสรักขะสังอักขะเป็นไทยก็คือสักขะสังก็คือดีอักขะก็คือยอดเลิศหมายความอารมณ์สูงอารมณ์เลิศอารมณ์ดีนะแปลว่าสวรรค์ทีนี้อีกรูปหนึ่งก็คือการประสาทสัมผัสเราเนี่ยประสาทสัมผัสเนี่ยตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะและปัจจัยสึกนึกถึงอารมณ์ถ้ามันเห็นแล้วสบายเห็นเป็นต้นนะเห็นเป็นต้นแล้วสบายใจเห็นก็สบายใจได้ยินก็สบายใจสูดดมก็สบายใจลิ้มรสก็สบายใจถูกต้องก็สบายใจแล้วก็คิดก็สบายใจแต่มีข้อแม้นะไอ้ตัวสบายใจที่ตัวโสมนัสเนี่ยตัวโสมนัสนั้น คือโสมนัสปรารภวัตถุใดเรื่องอะไรก็ตามนะฮะกุศลที่ยังไม่เกิดมันเกิดเพิ่มขึ้นมีข้อแม้อย่างนั้นนะฮะอกุศลที่เกิดอยู่แล้วเสื่อมกุศลเจริญขึ้นแต่อกุศลเสื่อมไปกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอกุศลเสื่อมไปนี่เราก็ถือเป็นสวรรค์เป็นสวรรค์ทางประสาทสัมผัสเพราะงั้นไอ้ตรงนี้ได้สวรรค์เยอะมันปัญหาว่าเราจะได้หรือไม่ได้มันก็ตัวสำคัญก็อยู่ที่ใจเรานะฮะตัวสำคัญจริงๆอยู่ที่ใจของเราประเด็นตรงนี้นะฮะประเด็นตรงนี้ก็มาถึงหลักมาถึงหลักที่ให้ท่านสังเกตพิจารณาอีกประการหนึ่งว่าเรื่องสวรรค์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แม้จะโดยปริยายเป็นอันมากโดยนัยยะเป็นอเนกก็ตามนะฮะแต่ประเด็นสำคัญจริงๆมันอยู่ที่ตรงไหนประเด็นเดียวนะฮะท่านเรียกว่าประเด็นหลักประเด็นเดียวคือต้องละบาปบำเพ็ญบุญพอละบาปบำเพ็ญบุญปั๊บเนี่ยฮะหมายความมากระทำความดีละความชั่วรูปชีวิตชั้นชีวิตจะมีความประณีตขึ้นไม่ใช่อสุรวิมานนะฮะเพราะว่าไอ้รูปชีวิตในลักษณะนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงประเภทเขาเรียกว่าเวมานิกเปรตเวมานิกเปรตคือหมายความว่าเป็นเปรตแต่อยู่วิมานถ้าเราพูดถึงในแง่ธรรมาธิฐานก็หมายความว่าไอ้คนที่จิตใจมากไปด้วยความอิจฉาริษยาอาฆาตมีความละโมบโลภจัดอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะแต่ว่าบ้านช่องอยู่ดีพวกนั้นจิตใจมันร้อนนะมันเป็นเปรตอยู่วิมานเฉยก็ไม่ได้สุขสบายอะไรเลยก็สู้คนที่จิตใจสบายแต่อยู่กระต๊อบไม่ได้เพราะจะไม่รู้สึกหวาดระแวงวิตกกังวลอะไรทีนี้พอรูปแบบชีวิตชั้นชีวิตดีไอ้ธรรมะที่เป็นเหตุให้เป็นเทวดาก็มีติดตามมานะแล้วก็สุขภาพจิตก็ดีก็อยู่ที่การกระทำดีนะอยู่ที่การกระทำดีพออีกฝั่งหนึ่งก็คือนรกนะนรกเช่นว่าชั้นของชีวิตก็ต้องต่ำก็ต้องมีปัญหาทางเศรษฐกิจบางทีรุนแรงอาจจะต้องติดคุกติดตารางหายไปแล้วก็ไอ้จิตใจก็ปราศจากหิริโอตตัปปะไอ้คุณธรรมภายในครอบครัวก็มีได้ยากแต่จิตใจก็ไม่สบายมันก็อีกฮะเราจะเห็นว่าตัวการสำคัญในทางศาสนาจึงไม่ว่าจะแสดงอะไรก็ตามแต่จะมีจุดร่วมของเขาแล้วฮะจุดร่วมจะมีอยู่จุดเดียวเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปกลัวหรอกโดยนัยยะเป็นอเนกก็ตามก็จับปั๊บตรงเนี้ยจับตรงตัวเหตุจริงๆให้ได้แล้วก็เดินไปเฉพาะเหตุเท่านั้นอย่างอื่นมันเกิดขึ้นเองเพราะงั้น ปัญหาเรื่องสวรรค์นรกนี้วันก่อนนี่ไอ้ข่าวว่าคุณหมอแกนินทาอาตมาว่านับไอ้นินไอ้กาลามะที่วัตถุ10ประการนี่ไม่ครบ10ก็ที่จริงอาตมาไม่ตั้งใจจะพูดเรื่องนั้นนะฮะไม่ตั้งใจจะพูดประเด็นนั้นว่าไอ้แหล่งของความเชื่อต่างๆเนี่ยมันจะมีเท่าไหร่ก็ตามมันไม่สำคัญแต่เอาจริงๆแล้วเราเชื่อเท่านั้นไม่ได้เท่านั้นเองให้ต้องนำมาคิดพิจารณาขึ้นมาเท่านั้นทีนี้มาถึงตรงนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงอุปมาในกาลามสูตรนี่นะเอารูปบาลีเลยนะแล้วจะอ่านเฉพาะจากพระไตรปิฎกให้ฟังเลยสรุปมาถึงตรงนี้นะฮะสรุปมาถึงตรงนี้ที่ว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้บุคคลเหล่านั้นพิจารณาแหล่งความเชื่อ10ข้อนะฮะว่าอย่าเชื่อโดยอ้างตำนานโดยข่าวเล่าลือโดยความสืบต่อกันมาเป็นต้นเนี่ยแต่ต่อเมื่อใดพิจารณาเห็นด้วยใจของตนว่าสิ่งนี้มีโทษสิ่งนี้ควรเสพไม่ควรเสพมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนเบียดเบียนตนเองและก็เบียดเบียนคนอื่นก็ให้เว้นสิ่งนั้นแล้วก็ยกเอาโลภะโทสะโมหะขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้พวกกาลามะตอบเมื่อตอบท่านก็พิจารณาเห็นเพราะท่านศึกษามาเยอะแล้วก็เอาอโลภาโทสะโมหะขึ้นมาถามแล้วก็ให้ท่านตอบท่านก็ตอบถูกเสร็จแล้วพระเจ้าก็มาทรงสอนที่ให้แผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์นะให้แผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์โดยมีเมตตากรุณามุทิตาที่แผ่ไปในทิศทั้ง4พอต่อจากนั้นแล้วก็ทรงใช้นะฮะทรงใช้จะเริ่มจากตรงนี้เลยเราไม่ต้องไปวอแวร์อะไรมากจำนวนพระสูตรนิดหน่อยนะจะอ่านพระสูตรให้ฟังเลยกาลามชนนะเริ่มจากแผ่ไปเสร็จแล้วนะฮะให้เรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีไม่ต้องไปคิดอะไรวุ่นวายไปแต่ในที่นี้ทรงยกตัวอย่างพรหมวิหาร4นะพรหมวิหาร4ก็คือเรือนใจอย่างที่มาเคยบอกนะฮะเมตตาก็เหมือนกับบ้านทั้งหลังกรุณาก็เหมือนห้องน้ำห้องอาหารมุทิตาก็เหมือนห้องรับแขกอุเบกขาก็เหมือนห้องนอนนะคนอยู่ที่บ้านมีห้องหลายๆห้องอย่างนี้ใช้ห้องให้เป็นก็อยู่ได้สบายนะแต่ว่าใครไปขืนนอนในห้องน้ำก็แย่แล้วก็รับสั่งว่ากาลามชนอริยสาวกนั้นแหละมีจิตหาเวรมิได้อย่างนี้มีจิตหาความเบียดเบียนมิได้อย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองแล้วอย่างนี้มีจิตหมดจดได้อย่างนี้จิตหมดจดเป็นต้นนั้นเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากมีธรรมะนะธรรมะคือเมตตากรุณามุทิตาเวขาเฉพาะในประเด็นนี้นะฮะท่านย่อมเป็นผู้ได้ความอุ่นใจ4ประการในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันนี้ความอุ่นใจข้อที่หนึ่งว่าก้อนแลถ้าว่าโลกหน้ามีอยู่ซ้ายนะสวรรค์นรกพรหมโลกวิบากคือผลกรรมที่สัตว์ทำดีและทำชั่วมีอยู่สองอย่างนะฮะโลกหน้ามีอยู่ผลกรรมคือทำดีและทำชั่วนั้นมีอยู่ข้อนี้เป็นฐานะที่ตั้งซึ่งเป็นได้คือหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็มีฐานะเป็นที่ตั้งที่จะเป็นได้ว่าพอเราตายแล้วเกิดในสุคติโลกสวรรค์เพราะอะไรเพราะเราทำความดีเราทำความดีเจริญเมตตากรุณามุทิตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายนะฮะแต่ก็ทรงใช้คำว่าเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปเราจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ความอุ่นใจข้อที่นี้เป็นความอุ่นใจข้อที่หนึ่งที่อริยสาวกได้รับข้อที่สองนะความอุ่นใจข้อที่สองว่าก็แลถ้าว่าโลกหน้าไม่มีประเด็นแรกมีนะฮะข้อที่หนึ่งนั้นโลกหน้ามีข้อที่สองโลกหน้าไม่มีวิบากคือผลกรรมที่สัตว์ทำดีและทำชั่วก็ไม่มีคือไม่มีสองอย่างประเด็นแรกมีทั้งสองนะฮะทั้งโลกหน้าทั้งผลบุญผลบาปในทิฏฐธรรมนี้เราก็จะรักษาตนให้เป็นคนไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขดังนี้ยังไงมันไม่มีทั้งสองอย่างในปัจจุบันเราสบายนะฮะเรามีธรรมะคือเมตตากรุณามุทิตาเราก็เป็นผู้สามารถที่จะรักษาตนให้ไม่มีเวรไม่มีไฟไม่เบียดเบียนกันใครๆก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันได้เน้นที่จุดการกระทำความดีเท่านั้นไม่ต้องพูดเรื่องอื่นไม่คิดเรื่องอื่นยุ่งกับเปล่าแล้วก็นี้เป็นความอุ่นใจข้อที่สองที่อาสาวกได้รับต่อไปก็ความอุ่นใจข้อที่สามนะฮะก็แลถ้าบาปที่บุคคลทำชื่อว่าเป็นอันธรรมใช่ไหมนะหมายความว่าบาปที่บุคคลทำชื่อว่าเป็นอันธรรมเพราะว่าท่านกาลามะเองนั้นท่านได้ยินได้ฟังมาแยะฮะบาปที่คนทำเป็นอันธรรมบ้างไม่เป็นอันธรรมบ้างคือบาปไม่มีบุญไอ้บาปมีบ้างไม่มีบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เราไม่ได้คิดบาปแก่ใครๆเก ือเมื่อเจริญเมตตาแล้วไม่ต้องพูดถึงว่าทำบาปพูดบาปแล้วแม้แต่คิดบาปยังไม่ได้คิดเลยคิดยังไม่ได้คิดอ่ะไหนเลยทุกข์จักมาพ้องผ่านเราผู้ไม่ได้ทำบาปกรรมไว้ดังนี้นี่เราก็สบายใจได้เพราะแม้แต่ความคิดเราก็ไม่ทำบาปอะไรก็เวรภัยไม่มาแตะต้องเรานี่เป็นความบุญใจข้อที่3ที่อริยสาวกได้รับความบุญใจข้อที่4ว่าก็แลถ้าบาปที่บุคคลทำไม่ชื่อว่าเป็นอันทำซ้ายคือถือว่าบาปที่คนทำไม่เป็นอันทำสำหรับคนบางพวกที่เขาถือนะฮะถือว่าบาปไม่มีสมมติว่าบาปไม่มีนี่คือแง่ของสมมติโดยมีจุดยืนที่การกระทำความดียกเอาพรหมวิหาร4เป็นหลักนะฮะบัดนี้เราได้พิจารณาเห็นตนเป็นคนบริสุทธิ์แล้วทั้ง2ทางดังนี้แล้วก็รับสั่งวันนี้เป็นความบุญใจข้อที่4ที่อริยสาวกได้รับกาลามชนอริยสาวกนั้นแหละมีจิตหาเวรมิได้อย่างนี้มีจิตหาความเบียดเบียนมิได้อย่างนี้มีจิตไม่สมองแล้วอย่างนี้มีจิตหมดจดแล้วอย่างนี้ในทิฏฐธรรมย่อมได้ความอุ่นใจ4ประการเหล่านี้คือเมื่อกล่าวโดยสรุปนะฮะกล่าวโดยสรุปว่าความอุ่นใจทั้งหมดเนี่ยเราสรุปได้2ประการคือหมายความว่าให้เรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีโดยยกเอาพรหมวิหาร4นะฮะในกรณีนี้ทีนี้เมื่อสมมติว่าบาปบุญมีนรกสวรรค์มีนะบาปบุญมีนรกสวรรค์มีเราก็ได้2ต่อนะฮะได้2ต่อคือชาติปัจจุบันก็สบายแต่ชาติหน้าก็ตายไปเกิดในสวรรค์เรามีจุดยืนอยู่ที่การกระทำความดีสมมติว่าบาปบุญมีนรกบาปบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราพิจารณาแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรกับใครในชีวิตปัจจุบันเราสบายอย่างน้อยที่สุดได้1ต่อนะฮะได้1คือได้ในชาติปัจจุบันแล้วต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโดยแนวเดิมนั่นเองนะฮะแนวเดิมนั่นเองที่ให้เห็นว่าความอุ่นใจทั้งหมดเนี่ยย่อมเกิดขึ้นแก่พระเอกแก่อริยสาวกโดยทรงแสดงในตอนต่อไปว่าชาวกาลามะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนี้จริงอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตเจ้าข้อนี้จริงอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระญาสาวกนั้นแลมีจิตหาเวรไม่ได้อย่างนี้มีจิตหาความเบียดเบียนไม่ได้อย่างนี้คือแกอย่าย้อนแสดงถึงความเข้าใจพระพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วแกก็ว่ามาเรื่อยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ารับสั่งถามในตอนแรกนะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นชาวกาลามะก็สรรเสริญพระธรรมเทศนาแนวการสรรเสริญพระธรรมเทศนาเขาจะใช้แนวเหมือนกันหมดนะฮะใช้แนวเหมือนกันหมดเลยว่าไพเราะยิ่งนักพระเจ้าข้าไพเราะยิ่งนักพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าบุคคลผู้มีจักษุจะได้เห็นรูปแม้ฉันใดพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉันนั้นทรงประกาศธรรมโดยกระบวนอย่างนี้พระเจ้าข้าข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนะแล้วก็ขอให้พระพุทธเจ้าทรงจำพวกท่านว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยอันนี้ก็โยงเข้ามาหาในตอนสุดท้ายของกาลามสูตรนะเพื่อจะให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าปริยายของสวรรค์ในทางศาสนานั้นทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายคือนัยยะต่างๆไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะเราจะพูดโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะแท้จริงแล้วในพระไตรปิฎกทรงแสดงไว้โดยอเนกปริยายเพราะคำว่าสวรรค์แปลว่าอารมณ์เลิศอารมณ์เลิศทางประสาทสัมผัสนี่เราสามารถสร้างสวรรค์ได้สร้างสวรรค์ได้ตลอดระยะเวลานะใครด่าก็ทำไม่ได้ยินแล้วก็สบายแล้วได้สวรรค์ทำไม่ได้ยินคือนี่เราจะเห็นว่าบางทีเราไปสร้างนรกขึ้นมาเองอะสร้างนรกขึ้นมาเองเพื่อนนินทาเพื่อนเขาว่าไปซักถามช่วยบอกหน่อยช่วยบอกหน่อยเขาว่ายังไงแล้วไปถามเขาทำไมอะอย่าถามมันสิถ้าถามเราก็ร้อนใจเราก็ไม่ถามเราก็ไม่รู้อะเขาด่าเราไม่ได้ยินให้ด่าสักกี่ปีเราก็ไม่โกรธอะเนี่ยบางทีเราก็ไปดึงนรกเข้ามาเองนรกทางประสาทสัมผัสวิธีปฏิบัติในทางศาสนาจึงมุ่งไปหลายนัยยะซึ่งก็หมายความมาแต่ละนัยยะนี่เราสามารถทำได้โดยมีจุดทางทิฏฐธรรมคือที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบันเราสัมผัสได้ในปัจจุบันแล้วก็ในสัมปรายภพเราก็สัมผัสได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิตไว้นะฮะ ว่าคนที่เป็นบัณฑิตก็คือคนที่ทำคนที่สามารถทำประโยชน์ได้ในปัจจุบันคือทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นแล้วก็ในภายภาคหน้าทีละชนที่ได้ชื่อว่าบัณฑิตเพราะประกอบประโยชน์ชนกิจให้เกิดขึ้นทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าลักษณะของโลกของจักรวาลนะฮะอย่างที่ว่ามาแล้วในแง่ของดวงดาวนะฮะที่มาจบลงด้วย หมื่นโลกธาตุนะฮะจบลงด้วยหมื่นโลกธาตุนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาแต่เราก็ไม่มีความจำเป็นนะฮะนักจักรวาลวิทยานักวิทยาศาสตร์ก็ศึกษากันแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ไกลขนาดนั้นที่น่าอัศจรรย์ก็คือว่าวิทยาการในปัจจุบันที่มีการเผยแพร่กันอยู่มันไปยุติไปลงสมกันกับในพระสูตรของเราของเรามีหลายพระสูตรนะแสดงเรื่องจักรวาลเนี่ยแสดงที่อคัญยสูตรกำเนิดโลกกำเนิดชีวิตนะฮะกำเนิดโลกชีวิตแนวเดียวกับทฤษฎีวิวัฒนาการของชาญดาวินคล้ายๆกันนะฮะแต่ของเราใช้คำว่าอาภัสรพรหมอาภัสรพรหมคือเป็นวัตถุคล้ายๆกับโปร่งแสงนะฮะเป็นรูปแบบชีวิตในลักษณะที่โปร่งแสงเกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกนะซึ่งของชาญดาวินเองก็เกิดมาจากสัตว์เซนเดียวอะไรเขาเรียกอะไรมีบ้ามีเบื่ออะไรนี่ก็แสดงให้เห็นว่าแนวความคิดเหล่านี้แต่เราจะไปเปรียบเทียบกับของชาญดาวินของพระพุทธศาสนากับชาญดาวินไม่ได้นะฮะไอ้นี่แกเป็นนักคิดเฉยๆแต่พระเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณเวลาจำเป็นจะต้องแสดงเรื่องเหล่านี้ที่แสดงไอ้ตำนานโลกธาตุเนี่ยแสดงโอ้ยเราไม่ไปเช็คดูเองคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยเราไม่เอามาเปิดเผยอย่างที่อาตมาเคยบอกฮะบอกว่าแม้แต่ศีล5เนี่ยว่าที่จริงเราพูดอย่างกลางๆนะฮะเราเทศแบบกลางๆนั่นเองศีล5เราไม่ได้เทศศีล5แบบละเอียดกันสักทีนึงกลัวโยมจะไม่กล้ารักษาศีลก็เลยกรอมๆไว้ก่อนเพราะว่าศีลแต่ละข้อเนี่ยมันขนาดหนักนะฮะถ้ารักษาได้ละเอียดเนี่ยโลกมันเป็นสวรรค์ไปแล้วนะครับปัจจุบันนั้นเขาค้นพบตรงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะฮะพระพุทธเจ้าทรงแสดงรูปของจักรวาลรูปของจักรวาลหรือแม้แต่โลกอื่นเนี่ยแสดงโดยอุปมาในพบในมิลินทปัญหาเนี่ยคือบอกมันท่านยกตัวอย่างพรหมโลกชั้นแรกนะฮะยกตัวอย่างพรหมโลกชั้นแรกคือพรหมบริสัทธะว่าสมมติแบบตรงๆอย่างเงี้ยตรงๆคือว่าไอ้นั่นอยู่ข้างบนสมมติอย่างนั้นนะฮะแล้วเราจะทิ้งภูเขาขนาดตึกสวลงมาเนี่ยมันจะเดินทางระยะเวลา1เดือนและไม่ใช่1ถึง4เดือนถึงจะถึงโลกมนุษย์แสดงไว้ชัดเลยว่าไม่ใช่โลกนี้แสดงไม่ใช่โลกนี้แต่ทำไมจึงต้องแสดงในกรณีนั้นเพราะว่าพระยามิลินแกถามเรื่องที่ตั้งแกถามเรื่องระยะฮะระยะห่างไกลเพราะเมื่อก่อนพูดกันการไปพระนาคเกษตรบอกว่าเหมือนก็คิดอ่ะเหมือนคิดพระองค์คิดถึงตรงนี้ก็คิดถึงเมืองบ้านเกิดของพระองค์ลองคิดดูสิมันช้าเร็วต่างกันหรือเปล่าพยามลินบอกคิดแล้วเป็นไงช้าเร็วกว่ากันหรอไม่เท่ากันบอกว่าไปเกิดในพรหมโลกเหมือนกันแหละเวลาไปเกิดมันไม่ถูกขั้นโดยการละอย่างนั้นแต่ถ้าพูดถึงระยะเอาวัตถุเข้ามาแล้วเนี่ยสมมุติเราภูเขาขนาดเรือนยอดนะฮะเรือนยอดสมัยโบราณขนาดไหนไม่รู้แต่ว่าใหญ่เราทิ้งลงมาในเดินทาง4เดือนมันแสดงให้เห็นว่าโลกอื่นและคำว่าโลกอื่นในรูปของจักรวาลเรียกว่าหมื่นจักรวาลอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงในรูปของกลุ่มดาวที่บรรดูดกันอยู่นี่ฮะดูดกันอยู่เกาะกันเป็นกลุ่มๆแล้วมีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจักรวาลนะฮะทรงใช้คำว่าจักรวาล1จักรวาลกี่จักรวาลก็ตามนะฮะใช้คำว่าแสนโกฏจักรวาลหรืออนันตจักรวาลปัจจุบันเองนักวิทยาศาสตร์เองก็นับเป็นตัวเลขไม่ได้เหมือนกันนะเขียนไว้ตัวเลขเยอะแยะไปหมดเลยอ่านไม่ออกบอกว่าบางจักรวาลมีพระอาทิตย์1ดวง2ดวง3ดวง4ดวง5ดวง6ดวงถึง7ดวงนะฮะที่ทรงแสดงไว้เฉพาะที่ทรงแสดงนะฮะว่ามีถึง7ดวงพอ7ดวงแล้วไอ้ดาวที่เป็นบริวารเนี่ยมันกระจายออกไปปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์จักรวาลวิทยาที่อเมริกาเองค้นพบนะฮะว่ามันมีอยู่ระบบหนึ่งซึ่งก็มองด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่แล้วก็เห็นนะฮะว่ามีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางอยู่6ดวง6ดวงมีดาวที่เป็นบริวารเนี่ยมาลืมตัวเลขนะฮะรู้สึกว่าคล้ายๆ23อยู่ข้างหน้าแล้วต่อด้วย0 27ตัวนะฮะมาก็อ่านไม่ออกมันก็อ่านยังไงนี่ก็คือแสดงให้เห็นว่าไปยุติกับพระสูตรของเราแต่อย่าลืมว่าพระเจ้าอธิบายแบบทางผ่านนะฮะอธิบายแบบทางผ่านเฉยๆไม่ใช่ไปชี้ประเด็นเหล่านี้เพราะของเรานั้นสอนเข้ามาหาตัวสอนให้ศึกษาวิเคราะห์ตัว แล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราบัญญัติโลกการเกิดขึ้นแห่งโลกความดับแห่งโลกที่สกลกายนี้ที่สกลกายมีความยาวประมาณวาหนึ่งมีความกว้างประมาณกำมาหนึ่งมีความหนาประมาณคืบหนึ่งแสดงที่ตรงนี้บัญญัติกันตรงนี้ความเกิดความดับว่ากันตรงนี้ไปยังมันไกลเกินไปไกลเกินไปจักรวาลแล้วก็เรียนแล้วมันไม่ได้อะไรเรื่องต่างๆเปล่าอย่างรัสเซียกับอเมริกาเนี่ยมันแข่งกันสร้างยานโซยุสกับยานอพอลโลอันนี้ขึ้นโคลัมเบียแล้วไปไปมามันก็แก้ปัญหาแบ่งแยกผิวแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาคนว่างงานไม่ได้ถ้าเอาเงินนั้นมาจัดสวัสดิการประชาชนอเมริกาจะอยู่ดีมีสุขขึ้นกว่านี้แยะนี่ก็พระพุทธศาสนานั้นมุ่งบำบัดทุกข์นะจึงไม่แสดงเรื่องเหล่านี้แต่อย่าลืมว่าระบบหนึ่งที่เขาเรียกว่ากัตเตอร์ในเยเมนีที่มีพระอาทิตย์หกดวงนะก็แสดงว่าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไปได้แค่ระบบสุริยะจักรวาลที่มีพระอาทิตย์เป็นศูนย์กลางหกดวงไอ้เจ็ดดวงยังไปไม่ถึงนะต้องใช้เวลานานนะพระเจ้าทรงแสดงไว้สองพันกว่าปีแล้วแต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้ให้รายละเอียดเพราะเป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นแสดงแบบแนวทางผ่านอย่างที่ว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราขืนไปรู้เรื่องโลกเหล่านี้แล้วตายอีกกี่ชาติมันก็ไม่รู้มันนะเพราะจักรวาลเบื้องว่างห่างไกลนี้มันนับไม่หวาดไม่ไหวนะนับไม่หวาดไม่ไหวเป็นอนันตจักรวาลอย่างที่ว่าการไปด้วยกายสมัครโลกเหล่านั้นจึงไม่มีทางที่เราจะไปถึงได้ทุกแห่งพระพุทธศาสนาจึงไม่สรรเสริญโลกนี้แต่ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็เป็นโลกวิถูนะทรงรู้แจ้งโลกรู้แจ้งทั้งสัตว์โลกทั้งสังขารโลกทั้งโอกาสโลกคือดวงดาวต่างๆแต่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงจริงๆแสดงมากที่สุดแสดงที่สังขารโลกเพื่อให้มีผลประโยชน์แก่สัตวโลกนะสังขารจึงมีในรูปแบบต่างๆแสดงจนสังขารเพื่อมีเป้าหมายจนกลายเป็นวิสังขารคือไม่ต้องมีสังขารอีกต่อไปนั่นก็เป็นเป้าของพระพุทธศาสนานี่ก็เป็นข้อความในตอนสุดท้ายนะฮะในตอนสุดท้ายของธรรมจักรแต่เพื่อต้องการให้ท่านเห็นว่าสวรรค์ชั้นต่างๆที่เราเรียนกันในเมืองไทยนั้นมันเป็นการเป็นแนวความคิดแบบพราหมณ์นะฮะแนวความคิดแบบพราหมณ์แล้วก็เอาจานแบบจานซ้อนนะฮะอามาเคยพบในที่ไหนนะมันมีซ้อนนั้นลักษณะเนี้ยไปยืนดูแล้วก็ขำขำมาเนี่ยบางทีเราก็ถูกพราหมณ์เขาครอบแต่อย่าลืมว่าถึงแม้ถูกครอบจากพราหมณ์นะฮะแต่จุดจริงๆของพราหมณ์เองก็คือต้องทำดีละชั่วเหมือนกันนะจึงจะขึ้นสวรรค์ได้นะไม่งั้นเราขึ้นไปสวรรค์ไม่ได้ตกนรกไอ้แค่คำว่าขึ้นสวรรค์ตกนรกในความหมายของเรานะหมายถึงสภาพจิตที่มันตกนะขึ้นก็คือสภาพจิตที่มันขึ้นสูงมาตรฐานตรงไหนฮะมาตรฐานอยู่ตรงกลางคือธรรมะธรรมะเช่นสมมติว่าธรรมะที่ขึ้นสูงอยู่ในระดับของเมตตาเนี่ยเมตตาที่แผ่ไปทั่วสรรพสัตว์เราก็ถือว่าธรรมะมันก็ขึ้นอยู่ขึ้นสูงนะทีนี้ถ้าตกลงมาก็กลายเป็นอะไรเป็นพยาบาทมันก็ตกสภาพจิตมันก็ตกมันก็เวลาตายมันก็ตกนรกคือภูมิหรือภาวะแบบชีวิตที่มันต่ำนะฮะพูดถึงของสูงของต่ำเท่านั้นเราไม่ได้พูดถึงว่าซ้อนๆกันในลักษณะดังกล่าวเวลานี้ก็หมดเวลาก็ขออนุโมทนาครับ